V tri podneva boste slišali.
Papež Frančišek o prazniku svetega rešnega telesa in krvi Evharistijo prejemajmo s hvaležnostjo. Medvedke, ki je včeraj napadla v vrhu nad Želimljami, še niso uspeli izslediti. Prihodnji teden bo šolska novela o financiranju zasebnega šolstva na matičnem odboru. Vreme, padavine se umirjajo, pred nami spet sončni dnevi. Dober dan, z vami smo Jakob Čuk, Tanja Dominko, ki je dnevna urednica, in Nataša Ličen. V Italiji in v mnogih drugih deželah obhajamo slovesni praznik Kristusovega telesa in krvi in ne v četrtek, kot je to bilo pri nas in pri naših severnih sosedah. Zato se je papež Frančišek v poldanskem nagovoru, podanem z okna apostolske palače v Vatikanu, oprl na znani evangeljski odlomek, ki govori o Jezusovi pomnožitvi kruha na obrežju Galilejskega jezera. Prisluhnimo povzetku vsebine, ki ga je za nas pripravila sodelavka sestra Brigita Zelič.
V poldanskem nagovoru je papež Frančišek približal dogodek, o katerem govorijo vsi štirje evangelisti. Pravijo, da ko je Jezus ozdravljal in govoril več tisoč ljudem, se je začelo mračiti. Učenci so mu svetovali, naj odpošlje množico, da si ljudje priskrbijo živež in prenočišče. Tudi sami so bili utrujeni in ko jim je Jezus naročil, naj kar oni nahranijo množico, tega niso razumeli in so se morda celo jezili, saj so imeli samo 5 hlebov, kruha in 2 ribi.
Invece Gesù
Z danim navodilom pa Jezus povabi svoje učence k resničnemu spreobrnenju od miselnosti, po kateri naj vsakdo poskrbi zase, do logike medsebojne podelitve tako, da začnemo s tistim malo, kar nam Božja previdnost daje na razpolago in takoj dokaže, da mu je povsem jasno, kaj hoče narediti. Jezusa se lačna množica smili in ko je razporjene v skupine začne lomiti kruh in deliti ribe, ter dajati apostolom, da so razdelili med ljudi, dokler se niso vsi dositega najedli. Tu izjemno čudežno dejanje ni samo eno med velikimi znamenji Jezusovega javnega delovanja, temveč kaže vnaprej na tisto, kar sledi na koncu in sicer ponavzočenje daritve njegovega življenja, Evharistije, ki je vidno znamenje Jezusovega telesa in njegove krvi, darovane za odrešenje sveta. Evharistija je povzetek vsega Jezusovega zemeljskega življenja, ki je bilo eno samo dejanje ljubezni do Boga in do bratov in sester. Ob koncu opoldanskega nagovora je papež Frančišek povabil, naj Evharistijo, ki je Jezusov čudoviti dar, vselej prejemamo s hvaležnostjo in ne pasivno iz navade. Vsakokrat, ko gremo k obhajilu, moramo obnoviti naš amen Kristusovemu telesu. In ta amen naj prihaja iz srca, iz prepričanja, saj k nam prihaja živi Jezus, ki nam daje moč za življenje.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu je papež spomnil na včerajšnji dogodek v Madridu, na beatifikacijo 14 mučenk iz frančiškanskega reda brezmadežnega spočetja. Svojo zvestobo Kristusu in cerkvi so izpričale z mučeništvom v času španske revolucije. Papež Frančišek je njihovo mučeništvo označil kot vabilo za vse nas, naj bomo v življenju močni in ustrajni, zlasti v trenutkih preizkušnje. V baziliki Lurške Matre Božje v Brestanici je bilo včeraj vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu. Dopoldne je sveto mašo daroval upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. V nagovoru je dejal:
Nosilci češčenja presvetega srca Jezusovega in brezmažnega srca Marijinega, prirovali smo na ta sveti kraj, na to vseslovensko srečanje posvečenih, da bi se ob srečanju z Marijo, ki nas tudi na poseben način sprejema, da bi se z nami nekaj zgodilo, da bi tisti, ki menijo, da so dobri, postali boljši in da bi se tisti, ki dvomijo in umahujejo, vrgli v objem Božje ljubezni in dovolili, da nas Gospod po Mariji resnično preustvarja v novega človeka, ki bo Bogu ustvarjen v resnični pravičnosti in svetosti. Ali, kako pravi pater Tomaš Podobnik letošnjih vrtnicah, da moramo se stopiti v terapijo Božjega srca.
V cerknem pa je bilo včeraj popoldne diakonsko posvečenje Jurija Vunčine iz Idrijskih Krnic. Kot je pojasnil koprski škof Jurij Bizjak, je imela veliko težo pri uvedbi stalnega diakonata zahteva, da bi bili služabniki cerkve bolj navzoči, ne le v obstoječih pastoralnih dejavnostih, ampak tudi na različnih civilnih področjih. Zato je stalni diakonat za poslanstvo cerkve v današnjem času pomembna obogatitev, je posebno zakramentalno znamenje Kristusa kot vsakdanjega človeka. Kot je še dejal škof Bizjak, je diakonovo najbolj pomembno mesto v socialno-karitativnih dejavnostih in ustanovah cerkve, živi in dela z ljudmi, ki so bolj ali manj verni in daje krščanski zgled. V Sloveniji deluje približno 30 stalnih diakonov.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Medvedko, ki je včeraj zjutraj v naselju Vrh nad Želimljami napadla 80-letno žensko in jo poškodovala, še iščejo. Odstrel bo izpeljala skupina, ki jo sestavljajo trije člani lovske družine Škofljica in trije člani intervencijske skupine Zavoda za gozdove Slovenije, starešina lovske družine Škofljica Mitja Špindler.
Mi smo včeraj šli že na teren. Kakršnokoli preganjanje medvedke za psmi je seveda neustrezno, ker se izpostavljamo na varnosti. Opozorili smo ljudi, da naj se pač ne gibljajo v jutranjih in recimo večernih nočnih časih v gozdu in da tudi kakršnokoli zaznambo te medvedke tako sporočuje na 112 oziroma nam.
Ustno odločbo za odstrel je izdalo kmetijsko ministrstvo s soglasjem Agencije za okolje, ki je pristojno za odstrele v izjemnih dogodkih, ko gre za poškodovane zveri ali pa primer napada na človeka.
Običajno so take interventne odločbe za nekaj krajši čas, tudi zato, da se bolj intenzivira iskanje in odstrel. Najverjetneje bi se pa lahko zgodilo, da če v tem času medvedke ne bomo našli ali pa če bi se celo še kakšen incident, neka pojavnost ali pa preganjanje pojavu ponovno, da se bo odločba podaljšala. Seveda močno upamo, da jo bomo v tem času našli, ampak ni pa tako preprosto to. Nekar medvedka se bo zdaj seveda zaradi tega včerajšnjega dogodka tudi mečkom bolj skrila. Mi predvidevamo, da se je omaknila v spodnjo rabar, to pomeni ali na desno stran ceste v smeri Škofljica-Turjak, ki je še kar neprehodna, ali pa v zaledje te vasi, tako na Nikotu, in tam je zaradi posledic še tega žledoloma povsem neprehodna.
Je še pojasnil starešina lovske družine Škofljica Mitja Špindler. Potem, ko so marsikje že včeraj ali danes pripravili prireditve pred dnevom državnosti, bo osrednja državna proslava jutri zvečer na Ljubljanskem kongresnem trgu. Zbrane bo nagovoril predsednik republike Borut Pahor. Predtem se bo na slavnostni seji sestal državni zbor. Praznično obarvan teden se bo tako začel tudi v parlamentu, bolj vsebinska pa bo druga polovica tedna, ko se bodo delovna telesa spopadla z nekaterimi odmevnimi predlogi zakonov. Odbor za izobraževanje bo v sredo obravnaval predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol. V minulem tednu je posvet o tej noveli potekal tudi v državnem svetu. Predsednik Alojz Kovšca je kot uvodni govornik med drugim dejal.
Kako dobra in premišljena materija leži na mizah poslancev državnega zbora, pa zgovorno priča odziv premijera Marjana Šarca, ki miri stroko in javnost s tem, da obljublja prehodno obdobje in možnost naknadnega amandmiranja. Takšna situacija nastane, ko se namesto stroke odloča politika. In to politika, ki je že sama po sebi prehodna. Prav zato smo v državnem svetu želeli osvetliti problematiko strani tistih, ki jih ta novela najbolj zadeva. In še moje osebno sporočilo. Kot predsednik državnega sveta sem se zavezal, da bo ta inštitucija pluralna, tako je veleva ustava. Da bodo vrata državnega sveta odprta tako idejam političnih strank, kot idejam, potrebam, željam in problemom civilne družbe. Obstaja razlika med demokracijo in partitokracijo. Razlika je v tem, da na demokracijo civilna družba lahko vpliva. Izkoristite to možnost, dokler je državni svet takšen, kot je, in upam, da bo takšen tudi ostal. Ne glede na to, ali mu predsedujem jaz, ali mu bo kdo drugi.
Celotni posvet o zasebnem in javnem šolstvu si lahko ogledate na spletni strani državnega sveta.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ameriški predsednik napoveduje še ostrejše sankcije proti Iranu. Slovensko gospodarstvo znova znad povprečno rastjo, a pogreša davčne razbremenitve. Slovenske ceste tudi ta konec tedna, polne pločevine, potrebni sta previdnost in strpnost.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Trenutno poročamo o dveh prometnih nesrečah. Vozni pas je zaprt na Štajerske avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru. Nastal je zastoj v obe smeri. Na cesti Žužemberk dvor pa je pri odcepu za Sadinjo vas polovična zapora. Zastoji so tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor vzhod in krožiščem Pesnica, pa tudi pred prehodom Šentilj oboje proti Avstriji. Daljši zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg 3 km proti Kranjski gori, lahko vozniki uporabijo izvoz Jesenice vzhod. Počasi gre tudi na cesti Izola Strunjani in pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja, prav tako pa tudi smeri Hrvaške proti Sloveniji. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Brezovica pri Gradinu, Staro, Tjelšane, Metlika, Obrežje, Zgornji Leskovec in Gruškovje. Do 21. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Ura je 15 in 12 minut. Banka Slovenije svari pred tveganji za stabilnost finančnega sistema, ki se povečujejo predvsem na področju makroekonomije in nepremičnin. Marta Jerebič.
Makroekonomska tveganja nastajajo zaradi nižje gospodarske rasti v območju evra in naših ključnih trgovinskih partnericah, zato je bančni sistem pred izzivom, kako v takšnih pogojih ustvarjati stabilne prihodke, saj bi se lahko ob upočasnitvi gospodarske rasti zmanjšalo povpraševanje podjetij in gospodinjstev po posojilih. S tem bi se dohodkovno tveganje pri bankah povečalo, prav tako bi se povečalo kreditno tveganje, je opozorila Banka Slovenije. Tveganja za slovenske banke izhajajo tudi iz trga nepremičnin, pojasnjuje viceguverner Banke Slovenije Jožef Bradeško.
Tukaj se soočamo z večletno hitro rastjo cen stanovanjskih nepremičnin. Očitno imamo trg, stanovanjski trg, ki nima zadosti učinkovitih mehanizmov izenačevanja ponudbe in povpraševanja. Ter ta trg je tudi pod zelo močnim vplivom psiholoških faktorjev, zlasti na strani povpraševanja.
Rast cen stanovanjskih nepremičnin je namreč že dlje časa visoka, še posebej v Ljubljani in Kopru. Potem, ko je bila leta 2017 10-odstotna, je bila lani že več kot 18-odstotna in s tem najvišja med državami območja evra. V Banki Slovenije sicer menijo, da cene na nepremičninskem trgu še niso precenjene, bo pa z nadaljevanjem takšne dinamike rasti cen do tega neizogibno prišlo. Če bi po drugi strani prišlo do večjega upada cen, bi se pri bankah vrednost v zavarovanje prejetih nepremičnin znižala, kar bi v primeru hkratnega poslabšanja gospodarskih razmer lahko vodilo v povečanje brezposelnosti in s tem tudi verjetnosti neplačevanja posojil.
Slovensko gospodarstvo že nekaj let dosega nadpovprečno rast, ki je dala zagon pozitivnim spremembam na številnih področjih. Izzivov je še veliko, a se je mogoče z njimi o premišljenem ravnanju in nadaljevanju pozitivnih trendov uspešno soočiti. Alen Salihovič.
Na 8. vrhu malega gospodarstva so med drugim poudarili, da to po število družb predstavlja skoraj 99% celotnega slovenskega gospodarstva, po število delovno aktivnih pa zauzema 54% delež. Mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki ustvarijo skupno 34% celotnih prihodkov in več kot 20% celotnega izvoza slovenskega gospodarstva. Dodanje vrednosti malo gospodarstvo tako prispeva 40%.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v dobju 2014-2018 podprlo preko 1000 malih in srednjih podjetij na leto. Ohranili smo 20.000 delovnih mest in ustvarili 2.000 novih.
Je povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Predsednik gospodarske zbornice Boštjan Gorjup je napovedal, da bodo nadaljevali s prizadevanji za uresničitev zahtev malega gospodarstva. To so med drugim stabilno poslovno okolje, s kratkimi administrativnimi postopki, pa polna davčna razbremenitev 13. in 14. plače ter reforme javnega sektorja, zdravstva in izobraževalnega sistema. Izpostavijo tudi problematiko pomankanja kadra, ki jo občuti večina podjetnikov.
Zato se bomo zavzemali za blaženje kadrovske vrzeli skozi podaljšanje delovne aktivnosti, sprejem realne in seriozne politike priseljevanja ter večjega prelagajanja izobraževalnega sistema potrebam trga. Zavedamo se namreč, da mora biti poslovno okolje prijazno in poslovanje v najmanjši možni meri obremenjeno z administrativnimi ovirami. Slovenije poslovno okolje še vedno premalo stimulativno. Zato si želimo in pozivamo, da tudi politika najprej pomisli na male.
Je poudaril Gorjup in dodal, da bodo podjetja v zameno za posluh dosegla še boljše poslovne rezultate.
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je po svoji četrtkovi seji vlado in poslance pozvala naj omogočita zvišanje porabe zavoda za letos. V zdravstveni blagajni se bo nabralo približno 53 milijonov evrov več od prvotno načrtovanih. Petra Stopar.
Vzrok za večje prihodke so med drugim pozitivne razmere na trgu dela. Prihodki od prispevkov so bili večji za 34 milijonov evrov. Ta sredstva bi po oceni skupščine ZZZS med drugim namenili skrajševanju čakalnih dob ter povečanim izdatkom z naslova bolniškega statusa in zdravljen v tujini. Če odlok glede višje porabe ne bo spremenjen, zdravstvena blagajna tega denarja ne bo mogla porabiti. Prav tako ne bo mogoča poraba proračunskih sredstev iz državnega proračuna v višini 10 milijonov evrov. Medtem pa, kot je znano, ustavno sodišče kot prednostno obravnava proračunske dokumente, ki sta jih ustavno presojo vložili poslanski skupini SDS in NSI. Na finančnem ministrstvu so v odzivu na prošnjo zdravstvene zavarovalnice po višanju porabe navedli, da je ob upoštevanju zakona o fiskalnem pravilu in omenjene ustavne presoje treba to prošnjo odgovorno dodatno preučiti in poiskati druge ustrezne rešitve, ki bi zagotovile, da zgornja meja izdatkov za letos ne bo presežena. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje je ta teden govorila tudi o delu v naslednjih 6 letih. Generalni direktor Marjan Sušelj je napovedal izboljšanje obveščanja in odpravo neenakosti med zavarovanci, obvladovanje čakalnih dob z učinkovito in racionalno rabo javnih sredstev, zmanjšanje administrativnih bremen ter vzpostavitev učinkovitega sistema pridobivanja novih kadrov. Prav tako bodo cene zdravstvenih storitev določali na podlagi nenehnih analiz stroškov. Predlog razvojnega programa bo v obravnavi do sredine septembra.
Naslednji prispevek pa je pripravil Rok Mihevc. Osnutek bele knjige o obrambi bo kmalu v javni obravnavi. Z njo želijo začrtati prihodnjo smer razvoja slovenske vojske, so povedali na obrambnem ministrstvu. Bela knjiga bo po besedah ministra Karla Erjavca podlaga za prenovo strateških dokumentov. V srednjeročnem obrambnem programu še ni natančno opisano zviševanje obrambnih izdatkov.
Pri tem moram povedati, da moja prva naloga je bila, da se zagotovijo višja sredstva za obrambni sistem. Kot veste, nas je v lanskem letu obiskal generalni sekretar Zveze NATO in tam so bile dane zaveze, da bomo povečevali obrambne izdatke.
Prihodnje leto naj bi tako obrambnemu resorju namenili 1,15% BDP, v letu 2021 pa predvidoma 1,25%. Načrte glede priprave bele knjige je podrobneje predstavil državni sekretar Klemen Grošelj. Kot je napovedal, bodo dokument v javno razpravo poslali konec meseca, torej tik pred tem, ko se bo kot novoizvoljeni evropski poslanec odpravil v Bruselj. Skozi pripravo dokumenta se je po njegovih besedah izkazalo, da bo prihodnji razvoj slovenske vojske treba načrtovati iz stališča razpoložljivih virov. Bela knjiga bo tako opredelila raven ambicij, načrtovan obseg in strukturo vojske ter njen razvoj. Prav tako bo opredelila časovne okvire doseganja ciljev. Kot je zatrdil Grošelj, so za izhodišče vzeli realne številke. Slednjimi se na Ministrstvu za obrambo ukvarja posebna delovna skupina.
S petimi ključnimi stebri se ukvarjamo, to je vstop v slovensko vojsko, stabilnost in zadrževanje kadra v slovenski vojski, ustrezen način izstopa, zato da lahko vojaki, ki dajo svoje najboljša leta slovenski vojski in Republiki Sloveniji, seveda imajo urejen izstop in tudi nek perspektivo v kasnejšem civilnem življenju. Potem je seveda promocija poklica in pa novačenje in pridobivanje kadrov.
Želijo poenostaviti postopke od trenutka, ko nekdo izrazi željo po zaposlitvi, pa do izdaje odločbe. Trenutno ta postopek traja od 90 do 100 dni. Ambicija ministrstva je, da bi ga skrajšali za pol. Za pridobivanje novega kadra bodo oblikovali posebno ekipo, ki bo vedno na voljo tistim, ki bodo izrazili interes po zaposlitvi v vojski.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Združene države Amerike so izvedle kibernetski napad na iranske raketne sisteme, poročajo ameriški mediji. Šlo je za povračilni napad, potem ko je Iran sestrelil ameriško brezpilotno letalo in je prišlo do napadu na naftne tankerje, za katere Združene države Amerike prav tako krivijo Iran, dodaja New York Times. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal dodatne sankcije, ki bodo mnogo hujše. Boris Johnson in Jeremy Hunt, nekdanji in zdajšnji zunanji minister Velike Britanije, sta kandidata, ki se potegujeta za vodjo konservativcev na otoku in najverjetneje tudi za premierski položaj. Kdo od njiju bo nasledil odhajajočo Terezo May, ne bi bilo znano v mesecu dni. Helena Škrižnik.
Johnsona in Hunta čaka več nastopov po vsej državi in tudi nekaj televizijskih soočenj. V ospredju razprav bo Brexit, ki je po novem predviden za 31. oktober. Johnson meni, da mora Združeno kraljestvo iz Evropske unije izstopiti do tega roka, z ali brez dogovora z Brusljem. Če bo ta na vidiku, je Hunt pripravljen znova preložiti datum odhoda. V nasprotnem primeru je tudi on pripravljen na Brexit brez dogovora. Ne eden, ne drugi ne moreta računati na nova pogajanja o ločitvenem sporazumu. O novem vodji konzervativcev v Veliki Britaniji in s tem tamkajšnjem premjeju bodo člani trenutno največje vladne stranke na otoku odločali po pošti.
Jaz bi tu za precej numero verjetnosti, čeprav sem notorično slab v napovedih, stavil na Borisa Johnsona, predvsem zaradi tega, ker ima bolj jasen brexitovski profil. Na mojo osebno žalost je konzervativna stranka trenutno zaplavala precej v brexitovske vode. Tudi nekatere raziskave med članstvom kažejo, da večina članstva želi brexit, ne glede na posledice, tudi ne glede na prihodnost konzervativne stranke.
Je za naš radio poudaril politični analitik Aleš Mavar. Po njegovem namreč vprašanje Brexita ni razdelilo le celotne javnosti v Združenem kraljestvu, ampak bodo zaradi razkola najbolj prizadeti prav konzervativci.
Trenutno so konzervativci ujeti med dva mlinska kamna, med liberalne demokrate, ki požirajo njihove glasove iz bogatejših, bolj urbanih okolij, in med stranko za Brexit Nigela Farage, ki pa požira njihovo podporo bolj v podeželskem okolju.
V tej dilemi se bo, tako Mavr, večina članstva verjetno odločila za kandidata, ki podpira Brexit za vsako ceno. Na veliko prednost Johnsona kaže tudi glasovanje med poslanci.
V češki prestolnici se danes napovedujejo množični protesti proti premijeju Andrzeju Babišu, ki se otepa številnih očitkov zaradi svojega poslovanja in domnevnega okoriščanja z evropskimi sredstvi. Organizatorji mreže Milijon trenutkov za demokracijo pričakujejo v Pragi okoli 350 tisoč protestnikov. Potem, ko so imeli zaradi neurja slovenski gasilci včeraj polne roke dela, več kot 360 jih je bilo na terenu, vremenske preglavice pestijo tudi druge evropske države. Včeraj in v noči na nedeljo sta močan dež in veter povzročala škodo na zahodu Švice in v nekaterih predelih severne Italije. Združenje italijanskih kmetov je sporočilo, da so v Italiji letos že 124-krat zabeležili močno točo. To pomeni 88% več tovrstnih primerov kot v enakem obdobju lani. V Grčiji se medtem sredi vročinskega vala borijo številnimi gozdnimi požari. Največji je izbruhnil na polotoku Lagonisi 50 km južno od Aten. Ta konec tedna je v Grčiji izbruhnilo več kot 100 požarov.
Na zadnji etapi 26. dirke po Sloveniji je bil šprintu v Novem mestu najmočnejši Italijan Giacomo Nizzolo, ki je bil hitrejši od Luke Mezgeca. Diego Ulisi je zanesljivo obranil vodstvo v skupnem seštevku. Več v poročilih ob 17. uri. Trojica slovenskih judoistov na evropskih igrah v Minsku je nastope sklenila že do povdne. Anka Pogačnik je izpadla v uvodnem krogu, v drugem pa mlada Lija Ludvik in Martin Hojak. Slovenski kajakaš Peter Kauzer je na drugi tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, ki ta konec tedna poteka v Bratislavi, zasedel šesto mesto. Zmagal je domačin Andrej Malek. Martin Srabotnik je zasedel 20. mesto in ostal brez finalnega nastopa, prav tako je bil med polfinalisti danes tudi Niko Testen, ki je bil 29. V naslednjo fazo tekmovanja sta se prebili dve kanuistki, ki sta nastopili v današnjem polfinalu. Eva Alina Hočevar je zasedla 10. mesto, Alja Kozorok pa 27. Slovenski motokrosist Tim Geiser je dobil prvo vožnjo dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v nemškem Teutschentalu. Na današnji dirki ne nastopata Italijan Antonio Cairoli in aktualni prvak Nizozemec Jeffrey Herlings, ki sta se na zadnji dirki v Latviji poškodovala. Nastopa pa Klemen Gerčar, ki pa je prvo vožnjo elitnega razreda končal za najboljšo 20-terico s točkami, bil je 22. Druga vožnja razreda MXGP bo ob 17. Potem, ko je Aluminij iz Kidričevega minulo sezono slovenskega nogometnega prvenstva končal na 6. mestu, kar je najboljša prvoligaška uvrstitev v zgodovini kluba, bodo v novo sezono zakorakali s spremenjenim kadrom. Poslovila sta se Tadej Trdina in Kruno Ivančič. Švicarski teniški igralec Roger Federer je letošnji zmagovalec tradicionalnega turnirja na travi v nemškem Halleju. V današnjem velikem finalu turnirja z nagradnim skladom 2.081.830 € je premagal 9 let mlajšega Belgica Davida Goffina 7-6 in 6-1. Slišali ste športni pregled, prebrala sem ga Tanja Dominko.
Popoldne je spremenljivo do pretežno oblačno, na zahodu po večini suho, drugod pa so občasno krajevne padavine. Temperature od 21 do 25 na Primorskem, tam je več sonca, pa okoli 28 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastalo nekaj megle. Jutri bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno z mirno oblačnostjo. V popoldanskem času ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 12 do 19, najvišje dnevne jutri pa od 24 do 28 na Primorskem 30 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo bo sončno, postopno vse bolj vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vremenska slika. Nad severnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad Balkanom se zadržuje višinski ciklon. Od severovzhoda k nam doteka nekoliko hladnejši in razmeroma vlažen zrak. Vreme po Sloveniji, podatki so bili zbrani o 15. uri, Trbovlje 19, v Ljubljani zmerno oblačno 23, Maribor 20, Koper 25 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 23, Celje 19, Murska Sobota pretežno oblačno 21 stopinj, Bovec, tudi Tolmin 26, Nova Gorica, tudi Ajdovščina 25, piha zahodnik v sunkih do 23 km na uro. Postojna, tudi Ilirska Bistrica 24, v Logatcu 23 stopinj, Vrhnika 22, Idrija 25, Trebnje 21, Črnomelj 23, Metlika 24, Krško 22, Hrastnik 19, Litija 21 stopinj, Kranj 22, Bohinjska Češnica 23, Jezersko, tudi Gornji Grad 19, Gorenja vas 22, toliko tudi v Ratečah, 21 stopinj v Velenju, Slovengradec pretežno oblačno 19, Slovenske Konjice 20, Mežica 19 stopinj, Ravne na Koroškem 20, na Ptuju tudi v Rogaški Slatini 19, Pohorje 17, Radenci 19 stopinj, Podčetrtek 20, Lendava 23. Listca v oblakih 15. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, pretežno oblačno, manjša ploha 21 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 20. Portorož, delno oblačno 26, Lesce, dežuje 22 stopinj, Rateče 21, Babno polje 17, Rudno polje 16, na Krvavcu 11 stopinj in Kredarica v oblakih z meglo 6 stopinj Celzija. Prometni nesreči, zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru, nastal je zastoj v obe smeri. Na cesti Žužemberk dvor je pri odcepu za Sadinjo vas polovična zapora, promet se odvija izmenično enosmerno. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 3-kilometrski zastoj proti Kranjski Gori lahko vozniki uporabite izvoz Jesenice vzhod. Na cesti Izola Strunjan ter proti mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonje tudi zastoj in pa na hrvaški strani mejnih prehodov Sečovlje in Dragonje proti Sloveniji. Čakalne dobe so na prihodih Gruškovje, Jelšane, Zgornji Leskovec, Dragonja, Brezovica pri Gradinu, Sočerga, Starod in Obrežje, tudi Sečovlje, čakalne dobe pa od 20 minut pa tudi do ure in pol. Še do 21. bo veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol in še do 18. bo zaprta zaradi prireditve cesta v Radečah, cesta Radeče-Ljubeš v Lazah. Previdno in srečno. Poslušali ste o oddaji Utrip dneva, dnevna urednica Tanja Dominko, voditeljica Nataša Ličen, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče.